Norðausturkjördæmis Tryggvi Þór Herbertsson fyrir að sinni. Hefur til þess 2 mínútur.
Virðulegi forseti, nú er það þannig að ef ég svara fyrir spurningunni, ef að er umfram stofnfé að við sameiningu við annan sparisjóð eða aðra stofnun, að þá er gert ráð fyrir að umfram stofnfé sé sett inn í sérstakt sameignarfélag sem að síðan muni sinna eingöngu samfélagslegum verkefnum. Þannig að það er ekki það að ræða að það sé eftir að sameina sparisjóðin sem er með mikið umfram stofnfé, einhverju hlutafélagi segjum, og að síðan geti þeir hluthafar hirt umfram stofnféð, það er ekki hægt. Einnig er það að sparisjóður, 2 sparisjóður, það sem að stofnféð öðrum geti verið neikvætt en hinum jákvætt eða umfram, að þá má ekki nota jákvæða hlutan til þess að greiða niður neikvæða hlutan í hinum. Þannig að það er allt sem að þá að vera komið í veg fyrir þá. Þetta var mikið til umræði nefndinni. Og hvað var það hringferil peningana? Að þá gæti þetta verið þannig að þá gæti það vissulega verið hægt ennþá, en þó er að nokkuru leiti komið til mótsviða með því að, eða réttar að sagt, það verður svona automatist að það er komið til mótsvið þessi sjónarmið vegna þess að af innlánum sem eru tekin að þá þarf að borga í tryggingasjóð innstæði eigenda 0,2% held ég að sé núna. Ef þú leggur það inn í aðra innlánstofnun að þá þarf að borga aftur 0,2%, þannig að ljóst að þetta kemur niður á ávöxtunum.
Háttvirtur þingmaður Pétur